Kāds noskaņot atpūtāmies, teiksim, tā, nu, pozitīvs, protams. Bet, nu, es saku, jāsāk, principā, domāt jau par rītdienu.
Spēlētājiem ir liela slodze, čempionātā daudz spēles, vai treneriem, nu, arī tā slodze ir tik par lielu, tu var salīdzināt, kā bija spēlētāja laikā. Jā.
Nu, fiziski noteikti tas ir, nu, nav tā, bet, nu, galvā, es domāju, ka tu visu katru dienu domā, ja, par hokeju, kā spēlētājs, tu, teiksim, tā, izdara fiziski to darbu, un, nu, teiksim, ir vieglāk.
Savā ziņā par grūtāk.
Jā, nu, treneri vienkārši 24 stundu darbs katru dienu, teiksim.
Pagulēt labvēri?
Nē, teiksim tā, es vienreiz teicu, mēs esam profesionāli, tāpēc mēs tā esam. Ir jāmāk to darbu darīt, jā.
Šodien treniņā maiņas esat atstājuši tādas pašas, kā bija ar Kazahstānu sākumā, tad pēc uzvaras nemainot, teiksim tā, teiksim.
Nu, es domāju, tas būtu pilnīgi neloģiski, mēs te kaut ko mainītu, jā, pirmkārt, viņi beidz uz pozitīvas nocam. Tā, mēs ceram, ka šo spēlētāju arī nākošo spēli vienais, teiksim, tas plāns, ko mēs tur domājam, viņš arī nostādāja pagājušreiz. Norvēģiem arī pāris līderi, kur, nu, teiksim, vajadzētu piežamiek.
Kas viņam ir tā bīstamākā maiņa, tā, kur ir tie divi NHL veči, vai tā otrā, kur tie Olimbi, kas ir rezultatīvāki?
Nu, Olimbi, jā, no Olimbi viņi ir okei. Okay. Bet, es domāju, tas Zuccarello ir, tomēr, bīstamākais. Viņi visu laiku, teiksim, tā nedrīkst atlaist, viņi vajag turēt visu laiku. Tas nenotiek. Nu, mums ir cilvēki, kas to darbu veic, teiksim, arī par Dāņiem un Kazakiem. Tas, nu, viņi praktiski ideāli nosēdz viņu labāko spēlētāju.
Tas ir Girgensona
maiņu? Girgensona maiņu, tas bija par Kazakiem, bet Sotnieks galvu, viņš ir divas spēles pēc kārtas, viņa, principā, spēlē tikai pret viņu līderiem, ja, teiksim, par Dāņiem, viņa par Tēleru un Tēleru maiņa. Nu, nosēdza pilnībā, un vakardien viņa nosēdza Bačenski un Dovu.
Kas ir vēl tās raksturīgās lietas Norvēģijas izlasēji, kurām jāpēr uzmanīgi, ko jūs esat ieraudzījuši un nozēju?
Nu, viņi spēlē mūsdienīgi hokeju, ja, teiksim, tā visu laiku ir pa visu laukumu. Presē, ja, teiksim, nekas īpaši, principā, viss tagad tā spēlē. Ir pāris labi spēlētā, kā es teicu. Principā, viss spēlētā mums labi zinām arī no KHL un tā tālāk, tā kā baigi viņi mūs nevar pārsteigt.
Viņiem treners ir jau vairāk kā 10 gadus, vai var redzēt, ka tā sistēma un komandas mehānismus ir tik labi ieļļots?
Nu, jā, Norvēģi viņi praktiski vienu to pašu sastāvu, to vienu pašu kodolu spēlē jau vairākas gadus, un viņi tādi izskatās tā kā jau viena komanda, ja, kas, principā, darbojās sezonas gaitā, jo čempionātā tā ir problēma daudzām komandām, ka piebrauc spēlētā un jāmaina tie trīnieki, un pēc spēlētājiem iestāsta kaut kāds tur. Schēmas vai ko, to redzēt. Nu, citām komandām. Piebrauc jaunas spēlētāji, bišķi mainās spēles. Tāpēcim tā zīmē.
Kā tu domā, mēs rītā pirms spēles vēl varēsim domāt par ceturtdaļu finālu vai tomēr visu būs?
Nu, mēs domāsim. Tas nav atkarīgs no mums. Tas, kas atkarīgs no mums, to mēs centīsimies paveikt. Bet, nu, mēs redzēsim šovakar. Es nezinu, nu, es domāju, zinot Nazārovu, viņam ir diezgan, teiksim, pašcieņa diezgan. Viņš neatļauj savai komandai padoties. Skatīsimies.
Da, Norvēģiem komandai tāds spēlētājs kā Telesens par 4 gadiem. Viņš tur ar Daugaviņu salicās un salauza kājai pirkstu. Pievērs viss ar kaut kā uzmanību?
Nē, ko viņam pievērs. Viņš ir provokātors, un jo vairāk viņš uz laukumu būs, jo labāk mums. Viņš, teiksim, tā viņam aizsardzībā ir savu robu.
Tikai lai nelauž
balsi. Viņš dar, ko viņš grib. Viņš problēma. Viņš tur ņemās.
Par Vārtsvargu laikam tur daudz jautājumu nav.
Nē, nu viņš ir pazīstams, protams, no Mīnskas laikiem. Un ir labas dienas, ir sliktas dienas. Tā kā.
Un par mūsu Vārtsvargu, Elvis?
Mēs runāsim pēc čempionāta, jā, to tā brīdī. Mēs tā kārtībā.
To, kur spēlēs vēl neatklās, jā?
Es saku, kur ir vēl nakts un tā tālāk. Es nezinu, viss, kas var gadīties. Jā. Bet, nu, es domāju, ka jūs arī saprotat, kas stāvēs.